Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og endnu en gang her i de gule stole har jeg fået besøg af astrofysiker Tina Ibsen, der også er en af værterne på podcasten Rumsnak og formidler alt det her stof, som er omkring os.
Lidt langt væk.
Ja, det er ikke lige omkring os. Nej. Det er sådan lidt længere ud.
Lidt længere ud. Man plejer at sige 100 km over jordens overflade og længere ud.
Ja, du går op i alt det,
som er langt og fjernt væk.
Ja, ja, hvor man kan sige, at almindelige mennesker, de fleste almindelige mennesker, går kun op i, hvad der sker, cirka 10 km op og så nedad. Mm-hmm. Du har lige valgt, og der er faktisk ikke nogen, der tager sig af de 90 km, der er imellem.
Nej, det, og det er faktisk også en af de sådan issues, der... ja, det er sådan metrologerne.
Ja. Ja. I dag, der skal vi snakke om asteroider og kometer, og alt det, der ligesom flyver rundt mellem vores planeter.
Look! Star, the cosmic comet.
Er der, altså fordi når jeg hører ordet asteroide og komet, er det så det samme?
Vi har ikke sådan super gode definitioner på, hvornår noget er en asteroide og komet. Men som sådan udgangspunkt, så plejer man at sige, at kometer, det er sådan nogle beskidte snebolde. Så det består hovedsageligt af noget is, og så er der noget stenmateriale osv. Og har meget af det, der hedder flygtige elementer, eller volatile elementer, det vil sige gasarter. Så sådan okay. Noget som tør is for eksempel, det er jo frossen CO2. Så sådan noget som det findes der en del af i kometer. Hvor asteroider, de er mere sådan sten- og metalbaseret. Der kan også være is i asteroider, men det er hovedsageligt sådan sten- og metaller, de består i. Så man kan sige, det er sådan lidt, er der mest is, eller er der mest sådan sten- og metalarter? Men så er der også, det der er med kometer, det er, at når de kommer tæt på solen, så begynder de at fordampe, altså nogle af de her netop flygtige eller volatile gasser, de begynder at fordampe, det er derfor, at kometerne får deres haler. Og det vil så sige, at de bliver mere og mere stenbaseret, som tiden går. Jo mere det andet, der forsvinder, jo mere stenet bliver de, kan man sige. Så derfor så grænsen mellem, hvornår noget er en asteroide, og hvornår noget er en komet, er ikke sådan fuldstændig veldefineret.
Men det fortæller ikke noget om, hvor det er fra. Det er ikke sådan, man kan sige, nå, men hvis det er en komet, så ved vi, den kommer derfra, og hvis det er en meteor, så kommer den derfra, og hvis det er en asteroide, så kommer den derfra.
Nej, ikke sådan umiddelbart. Altså man siger sådan som udgangspunkt, fordi der er mere is i kometer, så kommer de ofte længere udefra i solsystemet. Så kommer de udefra Kuiperbæltet eller Oortskyen, der ligger langt væk. Hvor asteroider er ofte så tættere på solen, fordi der er ikke så meget gas og is i dem.
We launched a space probe from Earth, a moving platform, to intersect an asteroid.
Man har haft et par missioner til en komet, der hedder Bennu, for eksempel. Der havde man en NASA-mission, der hedder OSIRIS-REx, der blev sendt op for at tage en prøve af Bennu. Det, man lavede, det var sådan en ret fed manøvre, hvor man ligesom bragede ind i den og samlede en prøve. Og den kom faktisk tilbage her til jorden i september 2024 sidste år, for man godt ville blive klogere på kometer. Men det, man så, det man havde regnet med, det var sådan meget mere sådan stenet materiale. Men det, man kunne se, det var nærmest bare sådan en klump grus, der blev holdt sammen af tyngdekraften.
Kan vi anse dem lidt som en form for restbyggeklodser til vores klippeplaneter og vores gaskæmper og sådan noget? Altså, er det bare rester af noget, der flyver rundt? Er det støv for solsystemets skabelse?
Jamen, det kan man godt lidt se. Hvis det er sådan, at vi mener, som altså i forhold til nebula-teorien, at vi startede med at fordanne nogle små stykker sten, der så voksede så større og større og større, så kan man sige, at de her mindre stykker sten, der er i vores solsystem i dag, fik jo aldrig vokset så større. Så på den måde kunne man godt se det som fejlslagne planeter. Noget af det vil måske også være rester fra sammenstød, der har været. Det, man kan se det på mange forskellige måder. Noget af det har måske aldrig været meningen, det skulle være en planet. Og noget af det har måske faktisk engang været en planet, men er så blevet slået væk igen.
There has been lots of debate about exactly what killed the dinosaurs. Scientists have believed the main culprit was an asteroid.
Der er ingen tvivl om, at de har indflydelse på liv på jorden, og det har de vel haft af flere omgange. Hvornår begyndte vi at forstå, at vi blev ramt af den slags? For det har vi vel ikke altid troet, vi gjorde? Altså, fordi når man sådan bare ser jorden sådan udefra, det er jo ikke sådan, at den ligner jo ikke månen. Altså, den ligner jo, i modsætning til månen, som ligner en teenager, der har haft det rigtig hårdt igennem puberteten, så virker jorden jo mere pæn i overfladen.
Ja, altså, man har kendt, det kommer an på, hvor man er på jorden, men man har kendt til nogle af de her krater, der er på jorden, så resterne efter nogle store meteornedslag. Men altså, det her med, at vi bliver ramt af ting, det er noget, man har vidst i nogle hundrede år. Altså, fordi når vi ser et stjerneskud, for eksempel, så er det jo jorden, der bliver ramt af materiale fra rummet af. Et af de steder, hvor det er ret tydeligt, når man har de her sten fra rummet, der falder ned på jorden, det er, når man finder de her meteoritter, altså stykker af sten tilbage. Det har man blandt andet fundet ret meget på indlandsisen og i ørkenområder. Fordi det er jo sådan, at hvis du lige pludselig på indlandsisen ser en sten, der ligger oven på isen, så kan den jo kun være kommet et sted fra, og det er opfra. Mm. Så man ved faktisk, at en del af de oprindelige befolkninger op, altså nordpå, både i Canada og i Grønland, der har de våben, og de har materiale, der er lavet af rester fra sådan nogle meteorer.
En ting, der altid undrer mig ved de her krater, det er, de er altid runde. Og jeg har sådan et billede af, at når noget flyver mod jorden, at det her, det kommer lige op fra at ramme. Det må jo også nogle gange komme fra siden af. Hvorfor ser vi ikke på månen nogle lange krater? Altså med toer, der sådan har ramt fra siden, og derfor ligesom, man kan forestille sig et fly, der lander, nødlander i en skov, at vi får en lang streg. Mm. Hvorfor får vi altid de her cirkulære?
Det, der sker, det er, at når vi har sådan en sten, der kommer op fra, og den rammer ned, så i det nedslag, altså i det, det rammer, så bliver det jo sådan, kan man sige, gravet ned i overfladen. Og så bliver der frigivet en masse energi, så man skal forestille sig lidt, som om det er sådan en eksplosion lige under overfladen. Og den vil jo være rund i det.
Okay.
Så det er derfor, man ser de her krater altid være sådan rundlige, altså i formen.
Så er det ikke, fordi de altid bare falder lige ned?
Nej.
De falder også skævt fra?
Skævt fra, forskellige hastigheder, så ja. Der er også stor betydning, om det er lavet af noget stenmateriale, eller om det er metaller.
Okay.
Så jeg har taget et par eksempler med på en rumsten.
Jamen, lad os se.
Altså, det ved jeg godt, det er lyd, så man kan jo ikke,
se
det derhjemmefra.
Nå, men vi kan beskrive.
Men du kan jo se her, jeg har både en metal og en stenmeteorit med, så kan du se forskellen på de to.
Okay, en sten og en metal. Jeg tror, den kolde. Altså, det jeg ligesom får nu i hænderne, det den ene ligner et den føles sådan lidt jernagtig at røre ved, men den ligner lidt et gennemtykket tyggegummi, der er blevet spyttet ud og trådt på nogle gange.
Altså bare lige malet i sådan en gang sølvmaling.
Ja. Ja, det er i hvert fald det er klart tyggegummi for en motorvej. Og den anden, den ville jeg simpelthen ikke kunne se som andet end... Hvis jeg så den i en bunke sten, så ville den ikke skille sig ud, synes jeg. Den ligner lidt noget granit... Ja, vil jeg sige.
Og granit kan det jo ikke være, fordi granit har behov for liv for at blive dannet.
Okay.
Så det er jo noget, det, hvor når man undersøger det, kan man også se, jamen det er ikke granit. Og sammensætningen af de her ting kommer lidt anderledes end sten her fra jorden af. Ikke? Og det, man ofte kan se på metalmeteoritterne, som den du har der, det er, at den er meget tung. Altså det er meget tæt, det materiale, der ligger. Man kan faktisk også se, den var smeltet, ikke?
Jo, den ser klart smeltet ud. Ved man noget om, hvor gamle de er?
Jamen, altså, alle meteoritter, vi finder på jorden, de kommer fra solsystemets dannelse. Det er også det, der gør dem så virkelig interessante. Fordi at planeterne, altså jorden for eksempel, vi har jo undergået ret mange ændringer siden, at jorden blev dannet. For det første, så har hele jorden været smeltet af rigtig mange af de tunge grundstoffer, er jo endt inde i centrum. Det er derfor, vi har den her jernkerne. Så vi har det, der hedder en differentieret klode, altså hvor vi har de tunge grundstoffer inderst og de lettere grundstoffer yderst. Mm. Det er ikke sådan, det er startet. Så det er jo ikke sådan, at bestanddelen i solsystemet har været. Men kometer og asteroider, meteoritter som det her, rigtig mange af dem er så små, at de ikke har været smeltet. De har ikke ændret sig i 4,5 milliarder år. Okay. Og det vil sige, at det er sådan en, et laboratorium for, hvordan vores solsystem ser ud, da det blev dannet. Og det er derfor, man gerne vil undersøge dem. Det er derfor, man har haft så mange missioner, hvor man gerne vil undersøge asteroider og kometer. Det er simpelthen for at få et blik på, hvordan var forholdene, hvordan så vores solsystem ud, da det blev dannet. Så på den måde kan man sige, at det er et vindue tilbage. De her har jo så begge to faldet ned gennem jordens atmosfære og blevet varmet op i den proces. Så der har været ændringer på dem.
Der er nogle kendte krater, nogle kendte meteornedslag, vi har her på jorden, blandt andet Tunguska, mm-hmm. som jeg går ud fra, er det... Nu skal jeg se, om jeg kan grave det frem. Er det den der russiske, den der vælter alle træerne?
Ja, det er den, man mener for godt 100 år siden.
Ja, for den er nemlig ikke så gammel.
Nej. Og det, der er lidt interessant, er jo, at man har set ligesom efterfølgerne af det, men man har ikke rigtig nogen idé om, hvad det var, der skabte det her. Så man har man mener, at det var et meteornedslag.
It wasn't even noticed for some years afterwards until scientific teams went in and studied the area and discovered that 80 million trees across 2,000 square kilometers had been completely flattened.
Men spørgsmålet er, om den har ramt jorden, eller om den sådan er eksploderet lige op i atmosfæren.
Ja, præcis. Og så ligesom sige, at det var chokbølgen for den eksplosion, ikke? Ja. Der så har væltet en skov. Men det er også sådan lidt, ja, hvis man ikke ser træet, der vælter i skoven, er det så væltet. Der er jo lige helt den der, ikke?
Ja, ja. Det er stadigvæk, men, vi må ikke udelukke rumvæsener og UFO. Det må vi ikke udelukke. Jeg ved godt, ingen du kan kommentar. Udelukke det så hurtigt som muligt. Og jeg ved godt, du siger ingen kommentar, for du må vel ikke udtale dig for staten.
Ingen kommentar.
Ja. Men er der andre sådan kendte nedslag, der er værd lige at trække frem?
Altså, der er det oprindelige dinosaur-nedslaget for 65 millioner år siden, ja, over på Yucatan-halvøen, hvor man har fundet nu via radarmålinger fra rummet og luftmålinger, har simpelthen set omgivelserne af de her gamle krater.
Okay.
Så meget af det ligger under vandet nu, og sådan noget, så det er ikke sådan, at det er pænt krater, man kan komme og besøge. Det er sådan et ret stort område. Det mener man jo sat gang i nogle voldsomme klimaforandringer, som jo gjorde, at dinosaurerne uddøde, og de gav plads til pattedyr. Så det er jo derfor, at vi kan være her i dag.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Så man mener også, at det har haft ret stor betydning for jordens og livets udvikling. Simpelthen det her med, at når man lige pludselig fjerner mulighederne for de store, meget specialiserede dyr, så er der nogle andre, der kan komme ind og tage pladsen for det. Så på den måde har der været, har nedslag også gjort noget for livets udvikling på jorden.
Når I så sidder og kigger på sådan et nedslag, kan man så fortælle noget om, hvor stor har den her asteroide eller meteor så været, der har ramt? Og var det en asteroide eller en komet? Kan man regne det frem ud for størrelsen? Fordi man kan sige, jeg kan godt se på nogen, der har trykket en bums ud i panden, om det har været en stor bums eller en lille bums. Så jeg tænker, I kan vel også lave nogle bumsudregninger?
Ja, så kan du se, om det har været fast eller flydende materialet, ja, ikke? Det. Hvis vi skal fortsætte analogien. Det er blevet virkelig klamt.
Ja.
Der ligger jo nogle forskellige ting, så selvfølgelig, hvis det er noget, der består af metal, så vil det ikke kræve helt så stor en asteroide for at skabe et stort nedslagskrater. Hvis det er noget, der har været sådan mere sten og is, jamen så skal der have været mere materiale for, at det kunne danne det her krater.
Okay.
Ofte så kan man omkring forskellige krater finde rester fra det her, der er slået ned. Altså sådan nogle stykker af meteoritter, eller nogle af der er voldsomt store også. Der findes jo gigastykker af sådan nogle meteoritter her på jorden. Så kan man få en fornemmelse for, hvad de bestod af. Så ligger der noget, man kan lave nogle forskellige beregninger netop også, selvom, som vi snakkede om før, krater er runde, så det er ikke altid, de er fuldstændig helt runde. Man kan også have sådan nogle dobbelt krater, så der findes sådan en bjergkæde i Australien ude i Outbacken, hvor man ligesom har en bjergkæde, der ligesom er blevet dannet, fordi man havde et krater. Og så har man faktisk sådan to bjergkæder, fordi det ligesom har skabt bølger i overfladen. Så det har skabt sådan to gange forvrængninger i overfladen.
Altså de har lavet sådan to gange trykbølge?
Jamen, altså man skal forestille sig, at der, har, altså, der er faldet noget ned. Det har gravet sig lidt ned under jorden, så har det skabt sådan en eksplosion, ikke? Så meget af det her materiale er blevet kastet op. Men samtidig med det, så skaber det også en trykbølge nede i jorden.
Ah, ja.
Og derfor skabte det her bjerge, og så er det sådan ligesom skabt en ring nummer to også.
Okay.
Så der kan man sige noget også om, hvor kraftigt det har været.
Okay.
Claiming that a 6-mile-wide asteroid crashed into the planet, unleashing the power of a billion nuclear weapons is an extraordinary claim. So where is the evidence? Where is the smoking gun?
Man kan blandt andet ved sådan noget som iskerneboringer på indlandsisen i Grønland og på Antarktis, der kan man også simpelthen se, fordi isen har ligget der så længe mange steder, så kan man se tilbage i nogle af de her nedslag. Jeg mener ikke, man kan se 65 millioner år tilbage, men man kan i hvert fald se nogle 100 år tilbage, nogle gange kan man se, der har været nedslag, og man kan se vulkanudbrud, og man kan se forskellige ting, som har påvirket livet. Og det, man jo så mener, der skete, det var jo ikke bare, at det var sådan et nedslag, der ligesom dræbte dem alle sammen, men simpelthen fordi, at der var så meget støv og materiale, der blev virvlet op i atmosfæren, som simpelthen skabt voldsomt mørke sommer og vintre, og det gjorde så lige pludselig, at der ikke var lige så meget mad, fordi mange planter døde, det vil sige, planteæderne døde, så døde kødæderne. Altså jo mere specialiseret, jo mere mad du havde brug for, jo mere sårbar var du så selvfølgelig også.
Ja, så når du snakker om at lave sådan en kerneboring op på Grønland eller på Nordpolen eller Sydpolen, så er det fordi, at støvet ligger sig i et lag.
Ja, så er det derfor lagt sig i et lag oven på sneen. Og så er der jo faldet sne ned på igen, og så er alt det her materiale blevet presset længere og længere ned.
Ja.
Og det vil sige, at det er sådan en tidsserie af, hvad klimaet har været på jorden gennem mange år, man kan se der.
Det er lidt ligesom, tænker jeg, hvis du flytter ind i en rigtig indre bylejlighed, og du går i gang med ligesom at vurdere og male
og fjerne tapetet.
Ja. Så begynder man at se lagene ind igennem. Så kan man godt se, omkring for 60 år siden, der var en, der røg mange cigaretter her, for det er meget gult, og så fortsætter vi videre. Ikke?
Præcis. Jeg fandt avisartikler fra månelandingen, da jeg skulle renovere min sidste lejlighed.
Nå, det griner
han. Det var meget sjovt.
Det er meget sjovt, når det lige er dig.
Ja.
Gemte du det?
Ja, det gjorde det.
Så ud over the late heavy bombardment, som ligesom gav os vand her på jorden, og vi har den her, der fjernede dinosaurerne, så har meteorer og asteroider en kæmpe indflydelse på os her på jorden. Så det betyder jo også, at det er noget, vi skal holde øje med. Vi skal jo kigge ud. Gør vi det? Holder vi øje?
Det gør vi. Der er en række forskellige både jordobservatorier og rumobservatorier, der kigger efter de her asteroider. Særligt så noget af det, man jo er blevet meget opmærksom på, det er at blive bedre til og finde de her nærjordsasteroider. Så gerne noget, der er over en kilometer i diameter, som kan være sådan, ikke en planetkiller, men en citykiller. Altså ja. For eksempel slår den ned midt i København, så er det ikke særlig godt.
Nej.
Der har man forskellige missioner, der gør det. Og hvis man sådan virkelig skal have lidt mareridt, så findes der faktisk en YouTube-video, der hedder Asteroid Discoveries, og så fra 1980, og så frem til, jeg tror det er 2015, der den sidste, hvor man simpelthen kan se alle asteroiderne, der er fundet fra 1980'erne. Og så frem. Og der er godt nok også mange af dem, der krydser jordens bane.
Hundreds of new objects are being discovered every day, and new patterns of discovery become evident. If you watch, you can see the discovery rate pulsing roughly twice a second.
Det her, der krydser jo stadig flere gange afstand måned, altså millioner af kilometer væk, men det er stadig tæt på, når vi snakker rumfart og astronomi, ikke?
Så der flyver kometer og asteroider rundt, som flyver mellem jorden og månen?
Det gør der.
Okay.
Og vi har, altså en af de næste, som bliver rigtig, rigtig spændende, det er den, der hedder YR4.
Astronomers around the world have just triggered the global planetary defense procedures for the first time.
YR4 fandt man her for i slutningen af sidste år, slutningen af 24, mener jeg det var. Og der var lige en kort periode, hvor man troede, der var sådan 1-2% risiko for, at den ville ramme ind i jorden. I 2031, tror jeg det er. Det har man så nu, altså nu har man fået bedre beregninger, fordi så følger man den noget tid, og ved at følge den noget tid, kan man så se, jamen hvad er dens bane præcis, og så kan man få nogle bedre beregninger på banen. Og nu ved man, at sandsynligheden for, at den rammer ind i jorden, er stort set nul. Altså det skal vi ikke være bange for, men der er stadig sådan omkring 4% sandsynlighed for, at den vil ramme ind i månen.
Okay.
Og det, der mangler, det er jo egentlig lidt spændende, fordi at kunne se sådan et nedslag tæt på, vil jo give os en masse viden om det også. Vi måske finde ud af en masse om månen og sådan noget ved sådan et nedslag. Men det gør også, at der er mange...
Månen er også relativt porøs. Kan vi ikke risikere, at den brager ind i månen, og der så rører noget måne ud? Jo. Og så skal vi lige pludselig til at tage os af det.
Men det vil være nogle små ting. Altså, så vi er ikke sådan deep impact, med, hvor man springer noget i luften, og der noget, der rammer det ene sted, og så rammer ned på jorden. Men det vil nok være noget, der skaber en masse stjerneskud på jorden, hvis det sker.
If that happens, there won't be any shockwaves felt here on Earth, and the moon won't crack in half.
Vi ved også, at i 2029, der er der en asteroide, der hedder Apophis, der kommer ret tæt på jorden. Igen, altså det er jo så på den anden side af månen, så der er ikke nogen risiko for, at den rammer heller. Men der er man faktisk i gang nu med, fordi man gerne vil vide noget mere. Og man ved, at den kommer så tæt ind på jorden, at jordens tyngdekraft vil ændre Apophis' bane en lille bitte smule. Så man er faktisk i gang med at forberede nogle rummissioner, der skal sendes op og skal følge den her asteroide rundt i sin bane. Og derved blive klogere på også, hvordan ændrer sådan en bane sig. Og hvad er det for eksempel sådan, som jorden har påvirkning på asteroider, altså jordens tyngdekraft har påvirkning på en asteroide af den type. Og så også blive klogere på, ligesom, jamen, hvad består den egentlig af? Altså er det noget sten, eller er det metal, eller hvad er sammensætningen af den? Man havde også her for et par år siden en NASA-mission, der hedder DART, hvor at man tog ud til sådan et dobbelt asteroidepar, så faktisk en asteroide og en lille måne, der kredser omkring den, der hedder Didymos og Dimorphos. Og det man gjorde, det var, at man bragede DART ind i den ene, altså månen. Og der vil man simpelthen se, kan vi ændre dens bane? Altså, hvor meget kan vi ændre den lille månes bane omkring den anden asteroide? Og derved så at sige, jamen, hvis der nu skulle være noget på vej mod os, kan vi så lave et rumskib? Kan vi simpelthen skubbe til det og få det ud?
Men kunne vi det?
Ja, altså man ændrede banen, jeg tror det var 29 minutter. Okay. Og lige nu er der en mission, der hedder Hera, som er en europæisk mission, som er på vej op til det samme asteroidepar for så at undersøge det mere. Og der er faktisk en lille dansk bygget mini-satellit, der hedder CubeSat, med på den her mission, der er bygget i Aalborg, der hedder Juventas, og den skal med op og kigge på, hvordan har det her asteroidepar ændret deres rotation, og hvad består de egentlig af, og blive lidt klogere på, hvilken indflydelse DART sammenstødet havde.
Så lige nu er vores bedste forsvar mod en asteroide på vej mod jorden, det er Armageddon med Bruce Willis. Altså det er stadigvæk, hvor det er at flyve op og se, om vi kan springe noget, skubbe til noget.
I've been drilling holes in the earth for 30 years, and I have never, never missed a depth that I have aimed for. And by God, I am not going to miss this one. I will make 800 feet.
Nu har vi nogle gange snakket om, at de er rester fra vores solsystem, skabelse og sådan noget, men der kommer vel også noget endnu længere væk fra. Nogle interstellare. Nogle rester fra nogle andre stjernesystemer omkring os.
Ja.
Den første, jeg hørte om, var Oumuamua.
Oumuamua.
Oumuamua. Som har det navn, fordi den blev opdaget ved det center, der så den?
Nej, altså det er faktisk ikke sådan. Den blev opdaget af nogle andre, men man gav den det her navn.
Som er fra Hawaii?
Det er, jeg mener, det er hawaiiansk, ja.
Okay.
Det næste, der blev fundet, hedder Borisov. Det er så fra, mener jeg, den person, der så det. Og nu har vi så den tredje, der blev fundet her i sommer, som er 3i Atlas.
3i Atlas.
Ja, så den første hedder 1i, så den står for den første interplanetariske objekt. Nummer 2 hedder 2i, og så har vi så 3i nu, ikke?
3i, yes. De to af dem, de to første, de er på vej væk fra os.
De har forladt solsystemet, ja.
Den her 3i Atlas, den er omme bag. Hvor, når vi sidder og snakker lige nu, så er den omme bag solen. Vi kan ikke se den lige nu. Den er tættere på Mars. Hvad ved vi om den? Hvornår har vi opdaget den? Jeg ved, Oumuamua opdagede vi nærmest først, da den var på vej væk fra os. Mm. Den her har vi opdaget på vej mod os. Hvad er det for en sag? Hvor mange sonder har vi deroppe? Er vi bemandet? Hvornår lander vi på den?
Nej, og det er faktisk noget af det,
og den
der har
hurtig.
Været...
Den flyver, det er den hurtigste af de tre, ikke?
Det er det jo, og det der er, det er, at den kommer sådan ind ved Mars' bane, og så forlader den igen. Ja. Altså, så den kommer ikke sådan ind til os, den kommer ikke tættere på, end det, den har været. Mars er jo så på den anden side af solen lige nu. Der er rigtig, rigtig mange forskere, der har været ude og argumentere for, at vi bliver simpelthen nødt til at få bygget nogle missioner, som vi kan sende op med kort varsel.
Ja.
Når vi ser sådan noget som det her. Det er ikke nok til, at vi siger, øj, der kommer noget, så må vi sætte os ned og tegne, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi sende noget ud? Fordi så er det for sent, så er de allerede væk igen. Og nu har vi inden for en ret kort overrække set 3 af de her interplanetariske objekter. Interstellare objekter. Det er jo ikke interplanetariske. De er interstellare, det er mellem stjernerne. Så der er virkelig mange, der siger, kan vi ikke lave sådan nogle, altså en standard mission, som ret hurtigt kan sendes afsted? Det, der er problemet, hvis vi er ude ved Mars, det er jo også, at lige nu er Mars på den anden side af solen. Så det vil sige, at det at sende noget til Mars, kan vi ikke rigtig gøre. Altså, det tager for lang tid,
okay.
Hvis vi skulle sende noget op.
Vi kan ikke bare bruge solen til at slingshotte omkring.
Det er det, man gør, men det skal man jo gøre på tidspunkter, hvor Mars og Jorden er i de rigtige vinkler i forhold til hinanden. Og så tager det et halvt år at sende noget op. Om et halvt år er den jo langt væk. Så det er derfor, vi bliver både nødt til at blive bedre til at finde de her interstellare objekter, og vi bliver nødt til at have nogle missioner, der er allerede klar til at blive sendt op. Og så må man sige, jamen vi ved ikke helt præcis, hvad det er for nogle instrumenter, der vil være vigtige. Vi må simpelthen bare lave sådan en standardpakke.
Men kunne man ikke bare slå den sammen med, med det system, der skal skubbe farlige meteorer og kometer væk? Altså, så det er et forsvarssystem, som kan bruges til det andet også?
Det kunne man godt, men man skal jo så være villig
til at... Fordi jeg tænker, så kommer vi over i forsvarskassen.
Ja, det er rigtigt.
Den tænker jeg, den er væsentligt større end nysgerrighedskassen.
Det er rigtigt. Der er lidt flere penge at hive fat i der.
What's wrong? Seriously, auto-updating now? General, I won't be able to calculate the right data for the satellite for 49 minutes.
How long till
impact? 11 minutes and 44 seconds. Fuck Microsoft!
Altså hele her space safety, det taler man jo rigtig, rigtig meget om. Også netop for at kigge på forsvarskassen, fordi man kan også sige, at meget af det, noget af det er selvfølgelig forskning, men rigtig meget af det handler jo også om sikkerhed på jorden, ikke? Så der kan man sige, at forskningsresultaterne er måske begrænset der. Men altså, der vil være rigtig, rigtig meget guf at finde, hvis man kunne tage nogle prøver, og hvis man kunne lave nogle bedre målinger af de her interstellare objekter, fordi det er jo noget, der kommer fra andre planetsystemer. Og det er jo også det her med, er det de samme forhold, der har været der? Mm. Kan man komme med et bud på, hvor de kommer fra? Det bliver nok svært. Men det vil jo være en helt ny måde at få altså nogle reelle målinger fra noget, der er rigtig langt væk. Noget, hvor vi aldrig har mulighed for at tage ud og hente det selv. Så det er også derfor, at der er mange, der siger, kom nu venner, vi bliver nødt til lige at tage den. Og 3i bliver jo ikke den sidste, der kommer flere.
Afslutningsvis vil jeg lige være sikker. Vi sidder lige nu i slut oktober måned. 2025.
Yes.
Kan du med 100% sikkerhed i stemmen sige, at 3i Atlas ikke er et kæmpestort rumskib, der er på vej mod os for at overtage jorden?
Ja.
Yeah. Okay. Med 100% sikkerhed?
Med så sikkerhed, som man overhovedet kan være.
You gotta tell me what 3i Atlas is, because some people are saying it's alien.
Der er rigtig, rigtig meget, der er blevet rodet sammen. Altså, der kom jo hele det her omkring Oumuamua, den havde en sjov form, og der var jo så en forsker, hvad fint var det, han hed?
Abby Lowe, ja.
Der kom med nogle sjove beregninger. Altså, det var jo bare at sige, jamen, hvis det nu var aliens, hvad så? Kunne man forestille sig det? Hvad ville det være set? Og rigtig meget der er blevet rodet sammen. Altså, de her ting, som er... Og det, der også lå i Oumuamua, var, at den bevægede sig lidt mærkeligt, da den kom omkring solen.
Ja.
Noget, man havde lidt svært ved at forklare.
Ja.
Det var ikke umuligt, at det kunne bare være naturligt. Men det er jo igen altid det her med, at så er man jo nysgerrig som forsker og siger, hvad nu hvis, kunne man forestille sig, at der var et eller andet her, ikke? Og den fik så bare sit eget liv. Og det er sådan, at den, der fuldstændig er fortsat til 3i Atlas her, og der er ikke noget i den her interstellare komet, der siger, at den skulle være noget alien-agtigt.
Jeg siger bare, at hvis du var et rovdyr, der skulle kravle ind på et byttedyr, så vil jeg da klart gemme mig om bag solen, så jeg kan komme så tæt på som muligt. Og så lige komme om hjørnet, og så haps os.
Jeg synes, vi har sgu andre ting at bekymre os om i verden lige nu.
Ja.
Hvis det er det, man vil bruge sin tid på, så skal man være velkommen til det. Men jeg synes måske, man skulle tage fat på nogle af de problemer, vi har på jorden her først.
Det kan du have ret i. Jeg er i hvert fald glad for jer, der har lyttet, at I har taget en lille smule tid til at lytte til vores samtale her. Det var alt for Basov forklarer alt. Med mig her i studiet havde jeg endnu en gang Tina Ibsen, astrofysiker og medvært på podcasten Rumsnak. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.